Както ви казах днеска, това е странно за мен. Аз не правя такива проповеди формални. Нали? Когато има някакво събитие, по случай това събитие, аз си проповедам каквото си искам. Не е така, нали? Не е каквото си искам, но каквото имам в себе си. Нали? И днеска ще говорим за Витлеем, за овчарите, за яслите, обаче няма да е тази рождественска проповед, ще бъде пак така един поглед на каквото, да видим всъщност какво означават всички тези неща, да четеме, нещата, които празнуваме много често, така, един път в годината. И така ще прочетем историята, която е в Лука. Втора глава от 8 до 20 стих, извинете. И ще обърнем внимание на някои елементи. Така. И на същото място имаше овчари. Борис клати глава, сякаш това е нормално. Би трябвало да има овчари. Той се ражда в един обор, послагат го в ясли, значи би трябвало да има овце наблизо, нали?
Това е глава, защото съзнавам, че има текст за мястото, което не знаем в случая
къде. Не, ние го знаем място къде. Те са в Витлея. Ние го знаем. Мястото много добре го знаем къде. Гледах днеска картата. Центъра на Витлея е на 6 км от центъра на Йерусалим.
Ясно, но може би аз понеже нямам предишната,
да
и не познавам толкова добре тази част от Библията, не си вечерва.
Да, значи контекстът е, че те идват в Витлеем, защото има преброяване и те трябва да се преброят всеки в родния си град и те пристигат там. Това ще го коментираме между другото. Така. И тя няма, понеже явно има много хора, които идват за преброяването и гостилницата е пълна, няма никой, няма места и тя има на всичко горе да ражда и те отиват в някакъв обор и тя ражда там. Така, които живееха, значи тези овчари живеят в полето и пазеха нощна стража около стадото. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се оплашиха много. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Спасител, нали? Сега аз не знам как звучи на еврейски, но Христос е Месия, Господ. Си е Господ, нали, Йехова, нали, Елохим. Както и да е. Значи те разбират, че се ражда Месията. Месията, принцип, всеки един евреин, всеки един юдеин, той знае кой е Месията. Той е Месията, който ще дойде и ще оправи всичко, ще ги спаси, ще им оправи всичкия живот, всичките им проблеми, политически и всякакви. Той ще дойде и ще установи Божието царство на земята и те ще бъдат негови всичките. Те го знаят това. И всички те получават съобщение от ангела, че Месията, който чакат, се е родил. В Давидовия град, в Витлеем. Те знаят кой е Давидовия град. Те са наблизо. И той им казва така: и това ще ви бъде знакът. Ангел казва: по това ще видите, ще се потвърди, че това, което ви казвам, е станало. Защото явно ще трябва да има знак. Нещо липсва в цялата картина. Има нещо, което те кара да си кажеш: бе, това наистина не е станало или не е станало. И ангел казва: ще видите нещо и това ще е знамението. Това ще е това, което потвърждението, че това, което ви казвам, е вярно. Ще намерите младенец по вид и лежащ в ясли. Нали, което явно е било малко странно, дори за това време, младенеца да го сложат в обора в яслите, дето се хранят животните. И внезапно, вика, заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки: слава на Бога във висирите, а на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. И ангелите си отидоха от тях на небето и овчарите си рекоха един на друг. Сега как си отишли на небето, те изведнъж ги виждат ангелите, че са някъде. Къде са тия ангели? Според вас, как си го представят?
Как идват и си отиват на небето, това ли мисля?
Не, като казва и внезапно заедно с ангела се намери, значи един ангел от Господа застава пред тях. Нали? И след това заедно с него изведнъж се оказва, че има цяла войска. Нали? Които хвалят Бога и казват така и така. И след това пише, ангелите си отидоха от тях на небето. Къде са били тези ангели?
На тях някъде. Така...
Ами, там е работа, че аз винаги съм си ги представил, че те са били на тях, ама те не са били на тях, те са били до тях.
Просто са появили.
Значи, те изведнъж как се седат в тъмното там, в една територия, изведнъж се появява някакъв и той не само се появява, той свети, нали? Що ги осия. И те всички се чуят къде се скрият, ама няма къде се скриеш, той е голо поле там. Има някакви, то терена не е много, терена е малко хълмис. Може и да избягаш някъде, ако искаш, но в крайна сметка те виждат не само него, виждат още някакви светещи същества отстрани, които славят Бога и така нататък. Пише, че те си отиват на небето. Тоест, според мен това означава, наверное, че те са били до тях или около тях. И след това са се заминали на небето. Как се надиваш на небето? Нали, ние хващаме самолет, но те нямат нужда. Те летат нагоре, изнасят нагоре и изчезват в облаци или в каквото им там. Те ги виждат как ангелите си заминават обратно на небето. Не са ги видели как са дошли, защото те бяха изненадани и това беше някакси внезапно за тях. Нали. Не ставаш така и виждаш, че нещо се приближава. Не, изведнъж се появява пред теб. И така, овчарите си рекоха един на друг, дайте да отидем тогава в Витлеем и нека да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца лежащ в ясли. Значи те ги намират само тях тримата, няма други хора с тях. И като видяха, разказаха какво им беше известено за това детенце. И всички, които чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха, а Мария спазваше всичките тия думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. И това е историята. Отчасти или напълно ние я знаем, гледаме я по филмите, говорим си за нея, нали, който му е интересно да слуша, когато се разказва. Докато в един момент ти втръсни, където бе всяка година се едно и също, така нататък. И сега днес да видим, има ли нещо, което всъщност сме пропускали през цялото това време. Да. Така, когато те отиват в... значи първо, нека да се върнем на контекста, да видим какъв е контекста. Контекста това са едни овчари, които са на няколко километра от Йерусалим, които пазят стадата си през нощта и идва ангел, който им казва в Давидовия град, и се роди днеска Спасител, който е Месията и е Бог. И сега, те чакат Месията. Те знаят, че трябва да дойде Месията. Те знаят, между другото, че Месията трябва да дойде в Давидовия град. Нали? И дали са знаели или не, че сега му е времето да дойде, защото времето, когато Исус е трябвало да дойде, то е било предсказано. Но те може би не са били от тези хора, дето са знаели времената. Не знаем. Може и да са били. Не знаем. Не ги знаем много. Не знаем много за тия овчари. Но отиват те в Витлеем и намират... Значи те са овчари, като им кажеш, че в яслите ще намериш младенец, те знаят, че трябва да ходят по кошарите, не ходят по къщите, не ходят по хотелите да търсят Месията къде е дошъл. Търсят го по кошарите и го намират в една кошара. Нали? И сега, вероятно са отишли, видяли са бебето, голямата работа. Нали? Едно бебе в едни ясли. Затова нещо има, трябва в цялата тая история, от една страна ангелите са свидетелство. Нали? Те виждат, че нещо е станало, защото виждат ангели. От друга страна отиват да видят каквото ангел им каза и какво виждат. И нищо особено, виждат просто едно бедно семейство, което няма къде да спи и на всичко отгоре жената ражда и родила в обора и са положили детето в яслите. И сигурно те са им разказали какво е станало, нали, за ангелите. И сигурно си поговорили, нали? Си ги питали, че откъде идват, нали, защо са тук, и те са им казали, че идват, защото трябва да ги приближат, защото и двамата са от Давидовото потомство. И Мария и Йосиф са от Давидовото потомство. И сега овчарите, ако са нормални еврейски овчари, те знаят, щом те двамата са от Давидовото потомство, значи те са вероятно, може да бъдат родителите на Месията, нали? Защото той трябва да е от Давидовото потомство. И как се казва това бебе? Ами това бебе се казва и Господ спасява. Това му е името. Исус означава Господ спасява, Господ спасител. И тук е момента, в който според мен овчарите викат, аха, ето къде е, нещо има. Много работи се събраха наведнъж, защото ангела ни каза, че се е родил спасител. Той не само, че е Месия и е Господ, но е спасител. А под това детенце се казва Господ спасител. И така, предполагам, че в целия разговор, това, което е ставало, те в крайна сметка са се убедили, че наистина е станало нещо интересно, нещо много важно. И че това, което са им казали ангелите, се потвърждава. Защото се получават много събития, които са навързани. Но те са повече от това. Те са повече. И така, значи говорим първо за Витлеем. Защо е Давидовия град? В първа книга Самуил или Първа царства, зависи каква версия на Библията четете, в 16 глава, първи стих, пише така. Тогава Господ каза на Самуил, това е пророка тогава, който е бил, гледача са му викали, до кога ще плачеш за Саул? За Саул? Тъй като аз съм го отхвърлял да не царува над Израел. Напълни рога си с мир от Айди. Аз ти изпращам при Витлеемеца Есей, защото си промислих цар измежду неговите синове. Значи в този град Витлеем живял някой Есей, който Давид е неговия син. Давид е роден в Витлеем. И затова се казва Давидовия град. Това не е Давидовия град, който Давид е спечелил от някаква битка и е станал неговия град. Това е неговия роден град. Той си има друг град Давид, който е спечелил. Русалим, той го завладява. А и вустите живеят при това там. И така, това е Давидовия град. И после има един пророк, който казва, че там ще се роди Месията. Но този град, там има други неща, които се случвали също. Ще отидем в Битие 35 глава. 16 до 21 стих. И това е Яков с цялото си семейство, с двете си жени, с техните слугини, с всичките деца, които са му се родили, вече са 11 сина и една дъщеря. И мисля, че беше така. Не знам да бъркам нещо. И след това тръгнаха от Ветил. Това беше място, където Яков сънува сън и видя една стълба, как и ангели слизат от небето нагоре надолу. Казва, о, това е Божий дом и така нататък. И то остана място за поклонение там, Бетил, нали? И като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждане. Значи, ако забелязвате, имаме второ раждане, най-малкото второ раждане в Витлеем, нали? Важно. Защото там, където тя ражда, е Витлеем. Сега ще видите. Много се мъчеше при раждането си. И като се мъчеше да роди, бабата й рече, не бой се, защото имаш още един син. Тоест, тя не е викала, не бой се, тя е викала, радвай се, нали, блажена си, имаш още един син. Защото това е втория син, първият син беше Йосиф. А като предаваше душа, защото умря, тя всъщност умира при това раждане, Рахил го наименува Венони, а баща му го нарече Вениамин. Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат. Ама Ефрат не е реката Ефрат. Да ви обърна внимание. Тук Ефрат е град или според мен е провинция някаква област. Защото Ефрат е далече Ефрат. Ефрат е в Ирак, нали? Те са още, те са до Йерусалим там. Те са в Хананската земя. И пише, по пътя за Ефрата, която е Витлеем. Нали? Така се пояснява. Че този Витлеем, тогава се е казал, може би Ефрат, не знам. И над гроба Яков издигна стълб. И той и до днес стълб на Рахилиния гроб. Затова, когато Ирод отива и избива децата до 2 годишна възраст в Витлеем, евангелиста казва, и за да се изпълни писаното, нали, за да се изпълни писаното, и Рахил плаче и, нали, оплаква чедата си, защото ги няма вече. Знаеш, ти се чудиш защо, каква е тази Рахил, кого оплаква? Ами Рахил, тя е погребана, нали, в Витлеем и всички Витлеем се свързва с Рахил. Тоест, все едно, че тя е там. И когато децата ги избиват, тя плаче за тях. Нали? Такава е символиката. Но, искам да прочетем внимателно следния текст. Подир това Израил тръгна и разпъна шатата си от татък Мигдал Едер. И сега, този Мигдал Едер, това е някакво място. Нали? Може друго да не знаем, но това е някакво място. И сега ще прочетеме. Значи, докато днеска четях тия неща и за тия овчари, нали, когато си задавах въпроса, защо за тия овчари, какво означавате? Защо са овчарите в тази история? И в крайна сметка стигнах до всичките тези работи, които сега ви чета. В пророк Михей, който е съвременник на Исаия. И това е, той пише 700 години преди това. Преди тези неща да се случат. Той пише така, в своята 4 глава, 8 до 10 стих. И ти, крепост на стадото, укрепление на Сионовата дъщеря, в тебе ще се върне предишната власт. Да, ще дойде царството на Иерусалимската дъщеря. И така, аз съм ги подчертал в българския текст. Крепост на стадото. А в предишния текст накрая пише оттатък Мигдал Едер. И сега въпросът е, че ние от начина, по който са ни го превели в нашите библии, ние не знаем, че това са едно и също нещо. Мигдал Едер означава крепост на стадото. Разбираш? Така. Хубаво, това още нищо не означава. Нали? Има някакво място, което се нарича крепост на стадото. И... Обаче Михей го споменава същото. Целият проблем е, че Михей говори за Витлеем. Сега ще го прочетем. Само преди да стигнем до Витлеем, ще видим какво пише по-нататъка в този текст, при тази крепост на стадото. Но тя може да не е същата крепост на стадото, нали? Може да е някаква друга крепост на някаква друго стадо, някъде друга, някаква същата структура, която се казва крепост на стадото. Може, обаче, като четеш контекста, ще видиш, че всъщност става дума за Витлеем. И ако има един Мигдал Едер, който е при Витлеем, и има един друг Мигдал Едер, който е пак при Витлеем, бе най-вероятно става дума за един също нещо. Най-малкото Михей е чел Битие. Нали? Михей е чел Мойсей. Защото той идва 500 години след него. Някъде там. Да не кажа някой, че ги объркам датите, но стотици години след Мойсей идва Михей, той ги чете тия неща. Той знае какво е Мигдал Едер. Между другото, има вероятност по времето, когато е умряла Рахил, да не се е казвало, тогава вероятно се е казвало, само Ефрат е съществувал. Всичко останало не е съществувало. После, когато Мойсей пише Битие, вече е имало някаква кула там и тя се е казвала Мигдал Едер. И затова той споменава, че той е разпънал шатата си от тата кулата, която вие знаете. Така. Ще дойде царството на Иерусалимската дъщеря. Мисля, че вече виждате, че има някаква връзка, защото има някакъв цар, който идва тук. Нали? Има някакво укрепление, което ще се върне предишната власт. Нещо, което като че ли е загубило властта си, няма го, обаче нещо се връща там. Не забравяме, че говорим за пророци, които винаги имат някаква много дълбока, обвързана символика с останалите пророци. Просто трябва да внимаваме. Как казва, защо викаш със силен глас? Няма ли цар в тебе? загинал ли е съветникът ти, да са те обзели болки като нараждаща жена. И сега тук пророка говори за някаква друга раждаща жена. Но той просто спазва, искам да види, той спазва символиката. Това място има две жени, които раждат. Най-малко. Едната е Рахил, която много се мъчи. Нали? Има много болки. Другата е Мария, която не знам колко много се е мъчила. Не пише. И казва: страдай и мъчи се, дъщерю Сионова, като раждаща жена. Защото сега ще излезеш из града и ще живееш по поле. И ще отидеш до Вавилон. И там ще бъдеш избавена. Там ще ти изкупи Господ от ръката на неприятелите ти. Се оказва, че след тази раждаща жена има едно преселване в Вавилон. И след това има едно спасение от Господа. Добре, и ние ще започнем от втори стих също направо. И там пише така: а ти, Витлеем Ефратов. Нали? Говорим за Витлеем. Макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел. Точно този текст в Михей се използва от съветниците на Ирод, когато идват мъдреците от изток и питат къде е царя, който се е родил, защото идваме да му се поклоним. И той ги пита къде трябва да се роди Месията. И те му казват в Витлеем. Защото в Михей пише: и ти, Витлеем Ефратов, никак не си малък, не, така, така, така. Защото из тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил, чийто произход е от началото, от вечността. Значи, виждали всички тези неща, които ние ги четем в, нали, в, от Стария Завет, те са били известни на овчарите. Или най-малкото на някои от овчарите, нали, са били, защото тия хора, те са седяли по цели нощи в полето и през деня, нали, там и си пазили овцете и си говорили, нали? И какво ли са си говорили, нали? За всякакви неща. И сигурно от тях имало хора, които са четяли и са знаели каква е местността, в която живеят, нали, къде идват и така нататък. И затова е Витлеем. Затова се стават тези неща в Витлеем. Но всъщност възниква един спор между теолозите. Каква е тая кула на... Каква е тая крепост на стадото? Какво е това Мигдал Едер? И се оказва, че Мигдал Едер е споменат и на други места, не само в Библията. И е споменат на едно място, където равините обсъждат тази кула и казват, че ако едно животно се намери на полето между... Аз ви го преразказвам така свободен текст, защото аз не ги чета тези неща. Нали? Има други хора, които ги четат за нас и ние само четем техните тълкования. Но има препратки, които ти казват къде може да го намериш този документ, откъде е взет всъщност оригиналния текст. Може да стигнеш до оригинала, защото той съществува на еврейски. Те казват така: всички животни, които са между Ерусалим, между храма и Мигдал Едер, които е от порядъка, например, един периметр от около 6 км, 6-7 км около Ерусалим, са животни, които са предназначени за жертвоприношенията в храма. Тоест, имаш чувство, че има някаква ограда и ако животното се намира от вътрешната страна, то е обречено за жертвоприношение. Ако е отвънка, можеш да си го ядеш и така. Иначе не можеш да го ядеш това животно. Например. И сега от тук възниква въпросът: тия овчари, кои са били? Дали са били от тези, които са били от другата страна на тая граница и са си пазили следа да не би някой да вземе да се изгуби от другата страна и край да го замине, повече да няма. Или са били овчари, които са пазили стадата за храма. Може. Ние нямаме информация, не знаем кои са. Може са били едните, може са били и другите. Но мястото, където са били ти, е било малко особено. То е свързано с стада. Искам да видите. Там е трябвало да има овчари. Защото са близо до Йерусалим. Най-малко, защото са близо до Йерусалим, където ставали тези ежегодни празници. По три пъти в годината идвало страшно много хора. Ние знаем, че са идвали хора, защото когато Петър се изправя на петдесетница и говори, пише как в града по това време имало хора от целия свят, нали? И казва от тая страна, от тая страна, от тая страна, от тая страна. И те са говорили на техните езици. И те са учудили какво става, нали? И този ден се покаяват 3000 души. От само от тези, които ги слушат. Тоест имало е много хора, нали? И като са ходили в Йерусалим да принасят жертви, и много овце са се клали. И не само овце. Така че е трябвало да има стада около Йерусалим. Около тези празници. Между другото, в момента няма празник. В този момент, в който се ражда Исус, няма някакъв празник, който е специален, за да трябва да има повече хора. Има само много хора, които пътуват заради преброяването. Така. Затова ще ги... Така, чийто произход е от началото, от вечността. Затова ще ги остави до времето, когато раждащата ще роди. Това е трети стих в френския четвърти стих на пета глава. А, не, 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 чека малко. В френски е втори стих, извинявай. Там първи липсва във френски. А, добре. В английски си окей. Затова ще ги остави. Господ казва, затова ще ги остави людите си до времето, когато раждащата ще роди. Ето е, раждащата, която ще роди. Нали? Тоест, в този Витлеем нещо се ражда. Нали, една жена ражда в този клиент. Ражда ще роди. Тогава останалите от братята му ще се върнат с Израилите. И той ще стои, ще пасе стадото си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа, своя Бог, и те ще се настанят, защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. Това е което са чакали овчари. Да дойде някой, който ще който ще пасе стадото си. Нали? Това ето преди малко говорихме, защо са овчари. Има и ни овчари при Витлеем. Винаги има овчари при Витлеем. И когато се говори за Витлеем, това, което ще стане при Витлеем, в Витлеем, фактически се свързва с някакъв овчарлък. Нали? И в този случай овчар е Исус.
Тоест... В този случай овчарите са стадото, да го кажем.
Не, те допълват картината на цялата история. Нали? В цялата история трябва да има овчари, защото първо, защо всъщност има овчари? Защото той Господ избира там да се случат всичките неща, защото пастира на неговите люди ще се роди в това място. И той не е само пастир, защото е пастир, ами е и се ражда при пастирите. Нали? В смисъл Господ ги подрежда нарочно, за да бъдат нещата някакси хармонични. Нали? Той така иска. И затова ги правя. И така. Тоест те чакат един овчар да дойде. Пророците говорят за един овчар, който ще дойде, и овчарите получават съобщение, че овчара е дошъл. Нали? Обаче искам да видите как Витлеем, овчарите и раждането са вързани навсякъде. Винаги има някакво раждане. Винаги има овчари в Витлеем. И така, разказах ви за това, което е било при тях, нали? Т.е. това, което те са знаели, това, което вероятно са си говорили с Мария и с Йосиф, и това, което са видяли. Защото това, което те са видяли, просто не е достатъчно. Ако някой ти каже, абе, нещо страшно е станало в Витлеем, отиди да видиш, ще намериш един младенец в ясли, фактически няма да те впечатли, няма да разбереш защо трябва да е толкова обаче. Но обаче, когато събереш всичките неща, пророчествата, които са казани, историята на това място, кой е в цялата история, какво се е случило там и какво се случва в момента и какъв е символа, който те виждат. Те виждат едно бебе, което е положено, увито в яслите, и им се казва, това е спасителя на целия свят. И те разбират, че някакси нещата се затварят. Всичко, което е било казано, всъщност се случва. Защото трябва да дойде овчар. Той идва в обора на всичкото отгоре. И те, искам да... Значи, в тяхната глава е трябвало да стане следното нещо. И това е нещо, което е било в главата и на апостолите, и на всички останали, които са повярвали в Исус по това време. Те са очаквали, че той в момента ще ги поведе Ще направи една армия и ще ги размаже римляните и ще установи Божието царство на земята. Всички са го чакали това нещо. Даже имало заговор, имало да го хванат и да го направят цар. И те искаха да го хванат. Обаче той им се измъкна. Не можаха да го хванат, да го направят цар. Как е записано в Евангелието. Всички овчарите се прибират и си викат, ей, сега ще стане велико, да и той като порасне още малко, защото сега още бебе, обаче само като порасне. И всичко ще бъде страхотно вече. Това е било тяхната надежда. Те така са прибрали обратно при овцете си. И сигурно са почнали да ходят по-редовно в храма. След това не знаем. Но със сигурност се разказват. Нали? Със сигурност са разказвали на хората какво е станало. И Лука успява да ги запише тия неща, защото той ходи издирван да види. Сигурно е говорил с някои от овчарите, Лука. Сигурно е говорил с някои от ние, които са били тогава там, при стадото. Не знаем. Или поне са за децата. Така и вижте, в Исаия 9 глава, 6 до 7 стих казва, защото ни се роди дете, Бог действително заявява, че то ще стане по този начин. Ще се роди едно дете. И син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник. Бог могъщ. Отец на вечността. Али, който казва, Михей казва, в тебе ще дойде един, който ще бъде владетел в Израиле, чието произходът е от началото, от вечността. Защото пророците, те говорят всичките, те говорят заедно за едно и също нещо. Просто по някой път разказват различни части на историята. Княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Това е историята, която ние празнуваме всяка година, нали, около Рождество. Ние празнуваме нещо, което се е случило, но ние не успяваме да схванеме цялата интрига, в която са участвали овчарите. Нали? Защото просто има страшно много детайли, които ние не можем да ги вържем, когато ги четем тези неща. Защото тези хора, те са живяли с очакването на Месията. Те са четяли пророчествата и са ги... И затова е имало хора, които ти го питаш, абе, тоя Месия, какво знаем за него? Имало хора, нали, богослови, днеска има такива, които той ще каже, ще отвори писание, ще каже, виж какво пише тук, виж какво пише тук, виж какво пише тук. Али, какво е това, това трябва да се случи? Какъв е парадокса? Парадокса е, че всички тези писания са съхранени, те са запазени. Но когато идва Месията, те не го разпознават. Те не го приемат. И те го разпъват. Нали? Въпреки, че всичко съвпада. Тази хармония, която Господ създава в Слово, тя не е случайна. Едната от задачите на хармонията във всичкото Слово е да те убеди, че е така. Тоест, да те накара да се опиташ да намериш някакви пробойни в цялата структура, и да видиш, че няма. И да видиш, че наистина нещата са подредени. Господ е казал какво ще направи и то се случва точно така, както той е казал. За да може да не се съмняваш. Както ангелите казаха, отидете и ще видите. И те отидоха и видяха. И така и Господ ти казва, виж, това ще се случи. И когато то се случи, Господ иска от тебе да го приемеш. Защото може би няма да съвпада изцяло с твоята представа за това какво трябва да се случи. Но ще съвпада абсолютно точно с това, което вече е било казано, че трябва да стане. И така, днес се връщаме в нашето време и ние празнуваме един празник, който идва от толкова, от вечността, нали? От древността. И ние трябва да внимаваме, да не вземем да изпуснем нещо. Да не вземе нещо да трябва да се случи, но ние всъщност да го отхвърлим, защото то не съвпада с нашите представи. Идеята на всичките тези неща, на всичките тези текстове, ти да разбереш какво точно се случва. И да внимаваш. Фактически Господ казва, вие трябва да разпознавате времената. Вие трябва да разбирате какво се случва. Защото Господ е обяснил точно какво ще се случи, когато Исус се роди. Той е обяснил точно какво ще се случи, когато Исус бива убит. И той е казал точно какво ще се случи, когато Исус дойде отново. Или по-точно, когато малко преди той да дойде отново. Господ казва, внимавайте на тия неща. Защото, когато започнат да стават и вие внимавате, вие ще повярвате, че е точно това, което трябва да става. И ще бъдете благословени за това нещо. Защото ще оцелееш. Ти всъщност ще оцелееш, защото разбираш какво се случва в момента. Всички останали няма да знаят какво се случва. Защото Исус сравнява своето второ пришествие с потопа. Когато Ной знаеше какво ще стане. Ной знаеше, че ще дойдат води, които ще залеят всичко. И той построи този кораб, защото ковчег, защото ако не го беше построил, нямаше да има къде да се скрие. И когато водите дойдоха, всички останали бяха хванати, бяха изненадани. И никой не се спаси, защото никой не знаеше, че ще дойде потоп. Ако те знаеха, какво ще да направят? Щяха си направят ковчези и те. Поне ако може да се спасат. Въпреки че то не ти е мога да се спасиш само в ковчега, ако Господ не те паси. Просто няма как да стане. Така ще бъде и с пришествието, казва Исус на човешкия син. Когато той дойде, хората няма да разпознават времето, няма да виждат какво се случва. Защото няма да знаят какво е написано за това време. И така, цялата тази история ни показва колко са... как нещата са написани явно. Те са достъпни за всеки един от нас. Господ ги е написал. Нищо, че са написани толкова отдавна. Днеска всеки един може да ги намери и да ги прочете, ако иска. Всеки един може да си направи своя извод. Но много хора няма да го направи. Много хора няма да успеят да си направят своя извод. И така Господ днеска ти казва, вървете и проповядвайте. Вървете и разказвайте на хората за това, което се е случило. Така че ние наистина като християни имаме това задължение да го празнуваме този празник и да го разказваме този празник на други. Но ние трябва да го разбираме. Трябва да сме наясно с цялата фабула, на всичко, което целият сценарий, който тече. И така ние според мен ще го празнуваме по-правилно. В крайна сметка, съзнавайки ясно какво се случва. Защото наистина ражда се едно бебе, Спасителя на света идва. Обаче всъщност има страшно много детайли. Има и болки на раждаща жена, които предстоят. Тези болки, за които пише в Михей 4 глава, това беше също един отговор на мой въпрос, защото има много хора, които говорят за скръпта на Яков, нали, за голямата скръп, която ще дойде, и те ги сравняват с родилни болки. Аз викам, добре, къде пише за тези родилни болки? Къде пише за тези родилни болки? Господи, каме тук пише в Михей 4 глава, в 10 стих, пише, страда и мъчи се дъщерио Сионова, като раждаща жена, защото сега ще изгледаш из града, ще живееш по поле, ще отидеш до Вавилон и там ще бъдеш избавена. Значи, когато ти се мъчиш и страдаш, като раждаща жена, ще бъдеш отведена в плен. И там, където бъдеш отведена, там ще бъдеш спасена, казва Господ на своя народ. И ти фактически виждаш, че Господ предварително обяснил какво ще се случи с всеки участник в събитията. От нас остава само да четем и да ги внимаваме тия неща. Защото както Исус дойде точно тогава, когато беше казано, че ще дойде, и умря точно по начина, по който беше казано, че ще умре, и възкръсне, както беше казано, че ще възкръсне. Така и ще дойде, точно както е било описано. И тия всичките неща, които са казани, ще станат. Ние просто не знаем кога, но знаем точно какво ще стане. И Господ казва, внимавайте. Чакайте. Стойте припасани. Като хора, които чакат Господаря си. Защото Той ще дойде. Този същия, който ги прави тези неща, да станат точно както Той иска и точно както ги е казал. Защото това е свидетелство за Неговата слава. Защото никой не може да му го пречи да направи това, което иска. Това което е казал вече, че ще стане след хиляди години, този същия идва. И идва за тия, които го чакат. Слава на Бога!
Слава на Бога!